Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenarës Bolli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim kryetitujt. Pa ndryshime kushtetuese nuk mund të ketë ushtri të Kosovës, vlerësoi njohës të këtyre çështjeve. Marveshja me Kosovën duhet i garantoj Serbisë antarësim në bashkimin evropian, deklaron presidenti sërb Aleksandr Vučić. Stuhia Florence arrin në brigjet e Karolinës në shtetet e bashkuara. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti sërb Aleksandr Vučić ka thënë se çdo marrëveshje me Kosovën për të zgjidhur mos marrëveshjet mes dy vendeve duhet i garantoj vendit të tij antarësim në Bashkimin Evropian. Nëse ndonjëherë arrin marrëveshje me Kosovën, Serbia duhet ta ketë të sigurt se do të bëhet antare BE-s më 2025, ka thënë Vučić në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters. Bashkimi Evropian ka thënë disa herë se normalizimi i marrëdhënieve bilaterale në mes të dy shteteve është element kyç për të bërë pjesë e bllokut evropian. Presidenti sërb ka thënë ndër të tjera se arritja e marrëveshjes mund të zgjas deri në 10 vjet për shkak të dallimeve mes palëve. Bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian synojnë arritjen e një marrëveshje ligjërisht obliguese për të dyja palët. Të paktën një person ka vdekur dhe disa të tjerë janë lënduar në një seri të shpërthimeve të dyshuara të gazit që kanë prekur disa pjesë të Bostonit në Shtetet e Bashkuara të Njëjtën Mbrëmje. Policia lokale ka raportuar për zjarre dhe shpërthime në 10 raprona. Qindra persona janë evakuar dhe njëkohësisht janë ndërprerë shërbimet e gazit dhe energjisë elektrike për të parandaluar incidente të tjera. Shefi i policisë lokale Michael Mansfield e ka përshkruar këtë ngjarje si dërmuese. Un kam shërbyer si zjarfikës për gati 39 vjet dhe nuk kam parë kur diçka të tillë në gjithë karrierën time, ka thënë ai. Sipas zyrtarëve, rreth 80 zjarre dhe një numër i shpërthimeve kanë përfshirë shtëpi dhe biznese në qytetit Lawrence, Andover dhe Andoverin Verior, të cilat gjenden rreth 45 kilometra në veri të Bostonit. Stuhia e fuqishme Florence ka arritur afër bregdetit të Karolinës në Shtetet e Bashkuara, që ka rezultuar me vërshime dhe mungesë të energjisë elektrike për gati 80.000 persona. Parashikuesit e motit kanë thënë më 13 shtator se kushtet do të përketsohen derisa stuhia do të afrohet edhe më shumë 14 shtator në kufirin mes Karolinës Veriore dhe asaj jugore. Errat të cilat kanë arritur shpejtësinë 155 km/h dhe shirat e rrëmbyeshëm në ditët vijuese do të rrisin nivelin e detit, duke përketësuar rënd situatën në këtë zonë. Stuhia Florence aktualisht ka zbritur nga kategoria e 4 në atë të dytë, mirëpo zyrtarët kanë paralajmëruar banorët që kanë treguar optimizëm të shtuar. Mos u ndjeni të relaksuar. Mbikëqyrni, kjo është stuhi e fuqishme që mund t'ju vras. Sot kërcimi bëhet realitet, ka thënë guvernatori Karolinës Veriore, Roy Cooper. Korea Veriore dhe ajo jugore kanë hapur të premtën zyrën e parë ndërlidhëse afër kufirit mes dy vendeve me qëllim të përmirësimit të marrëdhënieve. Ky vendim është marrë vetëm një javë para mbajtjes së samitit të planifikuar në mes të liderëve të dy Koreve në Pjongjang. Zyra e hapur në zonën kufitare Kaesong të Koreasë Veriore përbën vetëm një nga hapat e marrë në mes të dy vendeve me synim të arritjes së pajtimit. Kjo zyrë është e para e llojit të saj prej kur dy Koret janë ndarë në fund të luftës së dytë botërore më 1945. Deri më tani, dy Koret kanë përdorur telefonin dhe komunikimet të modelit të faksit kur kanë planifikuar takime, apo kanë ndarë informacione. Mirë po edhe këto kanale shpesh janë pezulluar për shkak të tensioneve të lidhura me programin bërthamor të Koreasë Veriore. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pakoja e projektligjeve për forcën e sigurisë së Kosovës e miratuar nga qeveria, nga deputet opozitar dhe ekspert të kësaj fushë, theksohet se nuk mund të transformoj FSK në ushtri të Kosovës. E për pakun e miratuar nga qeveria, ka reaguar edhe NATO, ambasada amerikane në Kosovë dhe lista sërbe. Nga Prishtina, raporton Luljeta Krasniqi.
Një pako prej tri projektligjeve për forcën e sigurisë së Kosovës është miratuar në qeveri për t'ju proceduar kuvendit për miratim. Një tentativë e tillë po shihet si përpjekje e qeverisë për kalim në rrugë të shkurtër deri te formimi i ushtrisë së Kosovës. Por këto përpjekje po shihen si vazhdimësi e nismave të mëhershme, të cilat në fund nuk rezultuan me formimin e ushtrisë, pasi që për themelimin e një force mbrojtëse do të nevojiten edhe ndryshimet kushtetuese. Qeveria e Kosovës një ditë më parë ka miratuar pakun e projekt ligjeve që rregullojnë rolin, funksionin dhe shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Deputeti Recep Selimi nga radhët e Partisë Opozitare Lëvizja Vetëvendosje thot për Radio Evropa e Lirë se do t'i mbështesin ndryshimet kushtetuese që e bëjnë FSK-n ushtri.
Përdesa Forca e Sigurisë së Kosovës është kategori kushtetuese, atëherë ndryshimi i emrit dhe misionit saj kushtetues mund të ndrohet vetëm në kushtetut. Është punës të qartë, edhe nuk ka nevojë as të interpretohet ndryshe as keq të keq interpretohet, e madje as nuk ka nevojë që të krijojnë pritje të mëdha.
Tentativa e qeverisë së Kosovës për transformimin e FSK-s në ushtri të Kosovës të bëhet përmes ligjit për FSK-n, vështirëse mund të bëhet, thot njohësi i çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi, ish deputeti i Kuvendit të Kosovës.
Qeveria bën një tentativë të rrallës, ndoshta të ngushtojmë pa ato konsultat e duhura, bile së paku të bën me dije që në një vendim të tillë, ato procedurat e mahershme, sidomos kur ka pasur me çështjen e mundësisë apo modaliteteve që ajo shkon edhe pa ndryshime kushtetuese, ajo ka hasur rezistencë për shkak të vetë ndërkombëtar kanë thënë se domosdoshmë të bëhet me ndryshime kushtetuese.
Zyrtarët e NATO-s dhe partnerët ndërkombëtar tani kanë shprehur qëndrimin se transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura duhet të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese. Ambasada e Shteteve të Bashkuara ka thënë se autoritetet e Kosovës nuk i kanë konsultuar sa i përket vendimit për miratimin e pakove të projekt ligjeve për transformimin e FSK-s. Vitin e kaluar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kishte dërguar në kuvend një ligj përmes të cilit mëtoi të shndrojë FSK-ja në ushtri. Por ky ligj ishte tërhequr me argumentin se do të tentohet që ky transformim të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese. Por ndryshimet kushtetuese kërkojnë 2/3 e deputetëve, përfshirë edhe 2/3 e deputetëve të pakicave, që sipas Nureddin Ibishit aktualisht nuk janë. Nën kryetari listës sërbe dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës Igor Simić ka thënë për Radio Evropa e Lirë se lista sërbe nuk do të mbështesë formimin e ushtrisë së Kosovës. FSK-ja është themeluar në vitin 2009 sipas planit gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës të presidentit Matija Tisari, në bazë të cilit është shpallur edhe pavarësia e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, dhuna në familje ka rezultuar më shumë raste të grave që kanë përfunduar në shtëpi të sigurta e madje edhe me vrasje. Radio Evropa e Lirë ka intervistuar një viktim të dhunës në familje, e cila me fëmijën e saj jeton tani në njërën nga këto shtëpi. Në bisedë me korrespondentën tonë Ariana Kasapolli, ajo rofem për jetën e vështirë gjatë martesës. E dëgjojmë bashkë.
I ka vetëm 20 vjet, është nënë një fëmijë 1 vjeç dhe ish gruaj një burri që ka ushtruar dhunë ndaj saj. Për shkak të ndjeshmërisë së situatës në të cilën gjendet kjo grua e re, Radio Evropa e Lirë nuk do ta publikojë identitetin e saj dhe as lokacionin ku është zhvilluar biseda me të. Ajo sot jeton në njërën nga 10 shtëpitë e sigurta në Kosovë, të cilat kryesisht strehojnë viktima të dhunës në familje. Ky fenomen ka nxitur së fundmi edhe protesta të organizuara nga shoqëria civile në Kosovë. Rasti i fundit i një dhune të këtill është shënuar në muajin gusht në një fshat të Gjakovës, ku një burr vrau gruan e tij 40 vjeçë dhe vajzën e tij 9 vjeçare. Gruaja 20 vjeçare ende flet me shumë shqetësim për përjetimet e saj.
Jemi dasht njëri me tjetrën, kena kalu shumë mirë, kena pas një marrëdhënie të mirë me ta. U kuptojshëm, po mas martesës ndryshoi gjithçka. Kur shkova ato, filluan mosmarrveshja, probleme, dhuna. Si dhunë fizika, po edhe shtu psiqika.
Ajo shpjegon dhunën që ka përjetuar në kohën e përpjekjeve të saj për të gjetur mirë kuptim.
Kërëm ka re, ka ro shpula, besada me grushta, shken, ma nuk i ka interesu ma sa nej, e gjendja jam e së qyshja, ma jam ronë toka, më ka hubë vedia, ose dishka tjetër.
Ajo flet edhe për mungesën e mbështetjes që mund t'i ken ofruar autoritetit e rendit apo edhe vetë familja e saj.
E kom denoncu në polici, po çdo herë sot kom shku ato, ata më kanë bindur për më kthy të më thonë se këto sene nuk kanë ndodhur më.
Sipas të dhënave zyrtare, vitin e kaluar janë shënuar 1269 raste të dhunës në familje, viktimat të cilave kanë qenë kryesisht gratë. Ndërkaq gjatë këtij viti, në periudhën janar-qershor, janë evidentuar identuar 628 raste. Autoritetet e rendit në Kosovë nuk e bëjnë kategorizimin e vrasjeve që mund të kenë ndodhur në raste kur është ushtruar dhunë në familje. Të dhënat e tyre flasin për 20 vrasje gjatë këtij viti, në të cilat janë përfshirë edhe rastet e vrasjeve nga dhuna në familje. Organizatat jo qeveritare, ndërkaq, të cilat merren me strehimin dhe rehabilitimin e viktimave të dhunës në familje, thonë se trendi i raportimit të rasteve të dhunës në Kosovë është në rritje. Erblina Dinarama, e cila u theq njërën nga 10 shtëpitë sigurta sa ekzistojnë në Kosovë, thotë se qendra e saj merret jo vetëm me strehimin, por edhe me rehabilitimin e viktimave.
Kapaciteti strehimor së shtëpisë sigurt është 15 shtretër, mirë po kove të fundit raportimi është rritur dhe nevoja për me strehu viktimat dhunës është rritur dhe prandaj numri për momentin është 19 veta. Gjitha gratë që strehonë strehimor së shtëpia sigurt, disa për i tyre edhe i punsojmë, i punsojmë si pastrusa apo si ruajtje pleqësh fëmijët, po ashtu ata që kanë janë në shkollë e vazhdojnë shkollimin, mirë po, kur është e nevojshme edhe fëmijët i çojmë në kopshtet të fëmijëve.
Shtëpitë e sigurta financohen nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale me 50% të shpenzimeve, kurse pjesa tjetër vjen nga donatorë të ndryshëm. Sipas rregullores që posedojnë të gjitha strehimoret, qëndrimi në strehimore i grave është i paraqartë zgjas nga 3 deri në 6 muaj. Në disa nga këto shtëpi ka ndodhur që për shkak të pamundësisë së rehabilitimit për një periudhë kaq të shkurtër kohore, viktima ka qëndruar edhe deri në 9 vjet në marrëveshje me udhëheqësit e shtëpive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Britanikët mund të përballen me rënje të vlerës së valutës së tyre funtës, ulje të vlerës së pronave, rritje të çmimit të roamingut dhe leje shtesën se duan të drejtojnë makina në Bashkimin Evropian, nëse Britania largohet pa marrëveshje nga BE-ja. Kështu ka njoftuar autoritetet britanike në valën e re të diskutimeve, në të cilat është qyrtuar skenari më i keq, pasi parashë Brexit pa marrëveshje. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Guvernatori Bankës së Anglisë Mark Carney ka paralajmëruar kabinetin se një Brexit pa marrëveshje me Bashkimin Evropian mund të çrregullojë çmimet e shtëpive dhe të rezultojë me një tjetër goditje për ekonominë. Carney është takuar me ministra të lartë për të diskutuar rreziqet e një largimi të parregullt nga Bashkimi Evropian më 13 shtator. Skenari i tij më i keq parashet që çmimet e shtëpive të ulen deri në 35% në 3 vjet, ka thënë një burim për BBC-n. Ky paralajmërim kthen vëmendje në komentet paraprake të kësaj banke. Banka e Anglisë vazhdimisht kryen testime për të mësuar nëse sistemi bankar mund të përballojë goditje financiare ekstreme. Testimi fundit i këtij niveli është kryer në muajin nëntor, kur është thënë se rënja e çmimeve të shtëpive për 33% përbën skenarin më të keq. Në disa raporte është thënë se guvernatori i bankës ka thënë në takim se normat e hipotekave mund të krijojnë spirale të ndryshimit, vlera e funtës mund të bie dhe pronarët e shtëpive do të përfundojnë me kapital negativ. Carney, i cili është pajtuar për të qëndruar në këtë pozici drejtues i bankës deri më 2020, është përballur me kritika të ashpra në të kaluarën, pasi përkrasjet e Brexitit e kanë akuzuar atë për kundërshtim të ideve të tyre dhe për krahje të idesë për qëndrim të Britanisë brenda BE-s. Këto komente kanë nxitur euroskeptikun Jacob Rees-Mogg, që të cilësoi Carneyn si kryeprif të projektit Frika, derisa ish-ministri Duncan Smith ka thënë se nuk do të ketë diçka të tillë si Brexit pa marrëveshje. Takimi të zhvilluar në Downing Street, zëdhënësi kryeministres britanike Theresa May ka thënë se ministrat vazhdojnë të kenë besim në arritjen e një Brexiti me marrëveshje, mirë po duhet të përgatiten për gjithçka. Ky takim ka qenë vetëm një prej pjesëve të diskutimit që janë planifikuar për të shqyrtuar skenarin i cili parashë largimin e Britanisë nga BE-ja pa marrëveshje paraprake. Në dokumentet e sejmës është njoftuar se ngasësve të makinave në Mbretërinë e Bashkuar mund t'ju duhet leje ndërkombëtare nëse duan të drejtojnë veturat në vendet e BE-s pas Brexit. Përveç tjerash, shtetasit britanik është thënë se mund të përballen edhe me çmime shtesë sa i përket roamingut. Në një intervistë në BBC, sekretari britanik për Brexit, Dominic Raab, ka thënë se qeveria është duke punuar pasi i di nevojat e konsumatorëve, mirë po ka pranuar se operatorët evropian mund të shtojnë çmimet. Të Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.